gandrīz. Sākam Jūrmalas domas finanšu komiteju. Mums dienas kārtībā ir četri jautājumi. Mums viņi ir jāapstiprina domas kārtības finanšu komitejas jautājumi. Kurš par? Pret? Atturs? Dienas kārtība apstiprināt. Pirmais jautājums par naudas balvas piešķiršanu izglītojumiem. Mums ir ziņotājs izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Bērziņš. Labrīt.
Labrīt, cienījamie deputāti. Kopš 2016. Gada Jūrmalas izglītojumiem par augstiem sasniegumiem izglītības jomā var saņemt pašvaldības naudas balvu. Šogad, izskatot izglītības iestāžu pieteikumus naudas balvas piešķiršanai Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojumiem, pieteikuma izskatīšanas komisijas secināja, ka viena izglītības iestāde pieteikumi ir iesniegusi pēc noteiktā termiņa. Saskaņā ar naudas balvas piešķiršanas nolikuma 3. Daļas 16. Punktu pieteikumi, kuri ir iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiek izskatīti. Ievērojot minēto, komisijai nav tiesības lemt par naudas balvas piešķiršanu šīs vienas konkrētās izglītības iestādes izglītojumiem. Pēc konsultācijām ar domas juridisko nodaļu tika meklēts risinājums, lai naudas balvas piešķiršana būtu juridiski pamatota. Ņemot vērā ANO bērnu tiesību konvencijas pamatprincipu, ka jebkuram lēmumam ir jābūt bērna labākajās interesēs, lūdzu apstiprināt naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas valsts ģimnāzijas izglītojumiem 670 eiro apmērā saskaņā ar pielikumu. Vēršu uzmanību, ka pēc sarunām ar juridisko nodaļu, kā alternatīvas risinājums tika izvirzīts arī nolikuma grozījumi, bet tie esošajā situācijā radītu ārpuskārtas priekšrocības vienai izglītības iestādē. Un tāpat Jūrmalas valsts ģimnāzijai tika lūgts nekavējoties sagatavot un iesniegt skaidrojumu, kas arī attiecīgi tika izdarīts laikā. Un ģimnāzijas direktorei arī tiks uzdots veikt pārunas ar atbildīgo darbinieku par darba uzdevumu izpildes termiņu ievērošanu. Līdz ar to lūdzu apstiprināt naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas valsts ģimnāzijas izglītojumiem 670 eiro apmērā saskaņā ar pielikumu.
Paldies. Tad te ir 2 9. Klases skolēni, kur šodien saņems, ja?
Ne, ir runa par jūliju, jo šodien tiek apbalvoti 7, 8, 10, 11 klašu bērnu un tie, kuri ir interešu un profesionālajā ievirzes izglītībā ieguvuši augstas sasniegumus.
Labi, tā tad vēl ir laiks. Paldies.
Paldies.
Vai ir jautājumi, kolēģi? Man ir jautājums. Ir jautājums, lūdzu, deputāti Tīvedu Lava.
Jā, es saprotu, ka ir sniegts skaidrojums no Jūrmalas valsts ģimnāzijas, kas ir, nu, tā kā būtu mūsu skola flagmans un kurai būtu jārāda piemērs visām citām izglītības iestādēm ir neievērojis šos te nosacījumus. Varbūt, ka varētu sīkāk par tiem iemesliem, kāds tad skaidrojums ir.
Jā, paldies par jautājumu. Un tad Jūrmalas valsts ģimnāzijas direktoras Ieva Starandes skaidrojumā ir divas daļas. Pirmkārt, pats skaidrojums tad ņemot vērā noslogoto māju mēnešu darba plānu, kā arī regulāros interneta traucējumus kauguros, informācijas apritē ir ieviesušās kļūdas un informācijas saņemšana nodošana ir novēlota. Un otrā daļa, kā direktora uzņemās atbildīgu par saulaicīgi nenosūtīt dokumentu un lūdzu attiecīgi izskatīt iespējas ģimnāzijas bērniem saņemt naudas balvu.
Tā atbildība, ko nozīmē atbildības uzņemšanās šajā brīdī tad?
Tas ir jautājums?
Jā, tas ir jums. Jūs noteikti ar juridisko dienestu mūsu juristiem sazinājāties domē un kāds skaidrojums tur varētu būt?
Šeit es domāju noteikti, ka ir svarīgi mums šobrīd raudzīties attiecībā par to, lai kāds no skolēniem nepaliktu aiz strīpes. Manuprāt, ir svarīgi, lai visi bērni saņemtu naudas balvas, kas viņiem pienākās, bet attiecībā par direktoras skaidrojumu uzņemties atbildību. Katrs mēs uzņemamies atbildību, un šeit ir svarīgi, ka cilvēks un iestādes vadītājs apzinās, ka ir pieļauta kļūda, un tad attiecīgi tas tiek atzīts. Un, kā jau es minēju arī ziņojumā, iestādes vadītājai es uzdošu veikt sarunas un pārunas ar atbildīgo darbinieku, jo lai attiecīgi šādas situācijas neatkārtotos.
Ne, es saprotu, ka bērniem par savu ieguldīto darbu mācību procesā nu, ir jāsaņem šī tie atzinība, tas ir noteikts un tas vispār nav apspriežams. Man drīzāk interesē šo te atbildīgo darbinieku tāda, nu, nezinu, nekompetence, pozicionējot sevi tomēr kā ļoti zinošs un gudrs cilvēks, un ka tu vienkārši vari šādi izrīkoties, nedomājot par to. Tas tās mans pārdoms, retoriskais izteikums. Jā, nu man šķiet, ka tur vairāk vajadzētu tomēr piedomāt un pasakot līdzi, kā mēs šos te normatīvos aktus pildam, pašu pieņemtos un nedomāju, ka par iemeslu vajadzētu būt kādiem traucējumiem vai kam, tad ir telefons, var piezvanīt un pateikt, ka kavēsies, jo nedarbojas un tā tālāk ir 101 paņēmiens, kā šo te novēlošanos jau nu, iepriekšēji novērst. Tā kā, nu, es domāju, ka tā ir liela neizdarība. Un šeit nopietni vajadzētu padomāt par to, kā citiem nelabot atsevišķu cilvēku kļūdas. Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Okay, es saprotu, ka tad uz priekšu skatāties, jā, lai pārunājiet, atgādiniet. Paldies. Kolēģiem jautājumu nav. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Pret. Atturas lēma projekts apstiprināts.
Paldies.
Paldies jums. Grozījums Jūrmalas pilsētas domas 2020. gada 22. decembra lēmumā numur 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita darba vietu sarakstu apstiprināšanu. Šodien mums par šo jautājumu noziņos personāla pārvaldības nodaļas vadītājs Sandra Brānta. Labrīt.
Labdien, cienījamie deputāti. Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaita sarakstā. Jūrmalas bāriņtiesā, ņemot vērā pēdējo divu gadu laikā aizvien pieaugošo lietu apjomu un sarežģītību, kā arī tiesvedību skaitu būtisku pieaugumu, esošie bāriņtiesa darbinieki strādā ar pārslodzi un ar esošiem cilvēku resursiem faktiski nav iespējams šobrīd nodrošināt bāriņtiesa darbību atbilstošu bāriņtiesa likumā, administratīvā procesa likumā un citu normatīvo aktos noteiktajos. Šajā sakarā ir nepieciešams izveidot divas jaunas amata vienības bāriņtiesa locekļu palīgs. Savukārt Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas attīstības pārvaldes inženieru būvu nodaļā, izvērtējot pašreizējo nodaļas darba apjomu un specifiku, ir secināts, ka amats vadītāja palīgs neatbilst ne nodaļas esošajām vajadzībām, ne konkrētā darbinieka faktiski veicamiem pienākumiem. Tādēļ ir priekšlikums pārsaukt amata vienību vadītāja palīgs par vecākais projektu vadītājs. Runājot par ietekmi uz atlīdzības fondu, papildus līdzekļi pašvaldības atlīdzības fondā nebūs nepieciešami. Amatu vienību palielināšana var radīt nepieciešamību pēc aptuveni 20 000 eiro papildus līdzekļiem atlīdzībai Jūrmalas bāriņtiesas budžetā. Šie papildus līdzekļi Jūrmalas bāriņtiesai pēc nepieciešamības 2025. gada pēdējā ceturksnī var tikt pārvirzīti no citu iestāžu atlīdzības fonda, kur paredzam ekonomiju. Amata klasifikācijas maiņa Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas attīstības pārvaldes inženieru būvju nodaļā neradīs nepieciešamību pēc atalgojuma fonda palielinājuma. Lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Jā, paldies jums par ziņojumu. Deputātiem ir jautājums.
Deputāte
Ivetai Blāvēl, lūdzu.
Mums šeit ir pievienot dokumenti arī no 29. maija, kur 29. maijā, kur ir pieņemts lēmums, arī par grozījumiem 20. gada 22. decembra 859. Lēmumā par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita sarakstu apstiprināšanu. Un tur jau bija sporta nodaļa jāpārsauc par...
Tas ir
jā. Par... Jā, tad man ir jautājums, kādēļ šie te dokumenti ir pievienoti un to nav parakstījusi domas priekšsēdētāji.
Kādi tu?
Nav. Nu, parakstīts ir, tikai domas priekšsēdētāji nav parakstījusi.
Un tur priekšsēdētāja vietnieks, ja?
Jā.
Mums to brīdi droši vien, vai man ir atvinājums bijis vai
kas? 29. jūs tā kā nebijāt, ja, uz vietas?
Man jāpaskatās grafiks, es domāju, ja
domas sēdi jau vadījāt jūs?
Tas nekas, ja 5 dienu laikā parakst lēmumu projektu, un es tev 5 dienu laikā neesmu, varbūt man ir atvinājums, vai es esmu ar nākamo dienu bijis prombūtnē, tad parakstā.
Jā.
Toms priekšsēdētāja vietnieks.
Jā, bet man tad ir vienalga jautājums, kādēļ šie tie dokumenti tiek pievienoti, kā pievienoties šim lēmumam. Kāds pamatojums? viņi tiešā veidā nu, tā kā neatiecās uz, uz pieņemamo lēmumu.
Es pieņemu, ka tur ir droši vien kļūda bijusi, kad ir pievienots. Es neatbildēšu šoreiz šo jautājumu, kāpēc
ne, tas man
pievienots.
Tā...
Es...
Nē, es domāju, ka ziniet, varbūt Sandra jūs neredzat, bet es nezinu, varbūt tas jautājums ir saistībā ar to, ka domas lēmums ir 29. māja, un līdz ar to ir pievienots klāt esošais, kas ir spēkā, un šobrīd ir jaunās izmaiņas.
Jā, lai jūs redzat iepriekšējo redakciju, nu, tiek tad... pievienota.
Jā, jā, bet varbūt, ka tad to varētu pielikt kā pie saistītajiem dokumentiem. Mēs jau iepriekš esam runājuši par šo te, kad nevis pievienot pie šiem dokumentiem, bet par, par saistītajiem dokumentiem, kas izriet. Mēs par to jau runājām, man liekas, 2-3 mēnešus iepriekš. Es par to gan necēlu traci, es to izrunāju ar katru individuāli, bet, nu, ja, ja tas atkārtojas, tad es gribētu to.
Jā, nu, varbūt tad, Laura, jūs
pievēršat uzmanību, tā, lai būtu, būtu skaidrojums.
Es, ir tādi dokumenti, kurus mēs lūdzam kolēģiem pievienot, jo ir daži atsevišķi konkrēti dokumenti, kurus ne deputāti, ne mēs varam atvērt, lai nebūtu tā situācija, kad sēdas laikā tiek, pieņemts lēmums, bet saistītos dokumentus nav iespējams atvērt.
Nu, nu, parasti tā nav bijis. Nu, deputātiem ir iespēja vienmēr atvērt šos te saistītos dokumentus, un es ļoti rūpīgi tam sekoju, tāpēc es saku, es jau jums toreiz norādīju šo te pirms 2-3 mēnešiem, ka vajadzētu to, tomēr objektīvi, lai varētu pieņemt lēmumu, pievienot dokumentus. Vienkārši vieglāk strādāt.
Jā, paldies. Labi, paldies. Vēl bija jautājums deputātam Romānam Žeckim, lūdzu.
Man par palīgu, palīgu institūciju jautājums. Droši vien Jūrmalas gadījums ir nu, tas pareizi, pareizi, tas pareizi tā rīcība, jo nu, droši vien tāpat kā tiesnešiem ir palīgi, ja tāpat, tāpat bāriņa tiesā droši vien. Bet vienkārši tomēr man jautājums, kā nu, būtu ļoti... vērtīgi zināt, kā citās lielajās pašvaldībās, kā viņi, nu, kā viņi ir izcina šos jautājumus, ja, par tiem cilvēkiem, kas nav tieši bāriņu tieši locekļi, ja, bet, nu, kas tā, tad, kā viņiem, kā, kā, cik viņiem ir daudz viņu, vai, vai kā viņi saucas, ja, kā, kā citi to dara, gribēju pajautāt.
Varbūt te mēs aicinām bāriņu tiesu vadītāju, jā, lūdzu, pastāstīt, kā notiek citās pilsētās.
Jā, labdien, cienījumie klātesošie, jā, šo jautājumu es varu atbildēt. Ka tā praksa ir ļoti atšķirīga dažādās bāriņtiesās, un Jūrmalas bāriņtiesa, neskatoties uz to, ka esam ceturtā lielākā valsts pilsēta aiz Rīgas, mūsu štats ir viens no vismazākajiem visās bāriņtiesās. Rīgas bāriņtiesā jau no senseniem laikiem eksistē šās te amata vietas bāriņtiesa locekļu palīgi, viņi ir gana daudz, arī citās bāriņtiesās ir bāriņtiesa locekļu palīgi, Arī šajā ziņā mēs esam vieni no ļoti, ļoti nedaudzajiem, kur šāda amata vieta nekad nav bijusi un radīta. Nu, lūk, līdz ar to šie te atšķirības starp locekli un palīgu ir tāda, ka palīgs nav valsts amatpersona, uz viņu nav attiecināmi tie noteikumi, kas uz locekļiem. Līdz ar to šādus cilvēkus piesaistīt ir vienkāršāk aizpildīt šādas amata vietas nekā locekļus, kur ārkārtīgi sarežģīti. Jo, nu, šajā valstī ir ārkārtīgi maz palikuši cilvēki, kur atbilst tām prasībām un būtu ieinteresēti strādāt bāriņtiesā. Loceklis, jā, viņš ir patiesībā gandrīz viens pret vienu palīgs. Tad vai no jūs ar locekli atšķirība ir tāda, ka bāriņtiesas locekļa palīgs nav tiesīgs lemt, nav tiesīgs pieņemt lēmumus. Tā ir arī vienīgā atšķirība. Bet pārējais apjoms, ko viņš ir tiesīgs īstenot bāriņtiesā, ir līdzvērtīgs vai ļoti pielīdzināms bāriņtiesas loceklim.
Bet citās lielajās pilsētās Jā. Tas šāda veida tātad darbus veicoša cilvēka nosaukums Rīgā tātad arī ir Jā. Palīgs un Jā. Citās arī ir palīgs. Palīgs.
Jā, Jā, tas ir arī likumā, arī klasifikātorā ir atsevišķa, ir radīta šī te amata vieta, kas tā arī saucās bāriņtiesas locekļu palīgs. Tā kā
Skaidrs, paldies. Paldies.
Jā, paldies. Tad priekš protokola mēs piezīmējam, ka Una Andersone, bāriņtiesas priekšsēdētāja, jāsniedz atbildi. Paldies. Jautājumu vēl deputātiem. Jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmumu projektu, kurš par pret atturas lēmumu projekts apstiprināts. Paldies. grozījumu Jūrmalas domas 2024. gada 19. decembra saistošajos noteikumos numurs 61 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2025. gada budžetu. Finanšu nodaļas vadītāja Inga Brača. Labdien!
Labdien, cienījamie deputāti! Jums skatīšanā ir sagatavot saistošie noteikumi par 2025. gada budžeta grozījumiem. Aicinu skatīt precizēto, papildinātos saistošos noteikumus ar attīstības un vidas jautājumu komitejas sniegto atzinumu attiecībā uz informācijas un tehnoloģiju pārvaldes sniegtiem priekšlikumiem viņu apstiprinātajā budžetā. Tātad kopumā šie ir ļoti nelieli budžeta grozējumi, kura būtība ir atspoguļot darījumu, pārkārtojot finansējumu atbilstoši tā ekonomiskajai būtībai, kā arī tātad nodrošināt finansējumu 44 tūkstošu eiro apmērā, pārkārtojot finansējumu budžeta ietveros informācijas tehnoloģiju nodaļai. Aicinu atbalstīt iesniegtos grozījumus.
Paldies jums. Vai deputātiem ir jautājumi? Ir jautājums deputātei Ivetai Blāvai, lūdzu.
Jā, man ir jautājums. Tad, es saprotu, ka mēs sistēmas sakārtošanu veicam par šo naudu. Ko nozīmē administrēšana?
Tātad tas nozīmē to, ka mums faktiski tā ir pakalpojuma apmaksa, ko mums sniedz CSTT saistībā ar automatizētu sodu.
Tas nozīmē, ka mēs pieslēdzamies kopējai sistēmai.
Mēs pat apmaksājam, jo CSTD savā pusē pārskata mūsu, teiksim, pārkāpumu.
Jā, es sapratu to algoritmu. Jā.
Tas ne tikai, ka mēs pieslēdzamies, viņi arī pārskata.
Paldies.
Paldies par jautājumu, paldies par ziņojumu. Aicinu deputātus balsot par saistošo noteikumu grozījumiem, kurš par pret atturas, saistošo noteikumu grozījumu apstiprināt, virzīšanai tālāk. Paldies par darbu, ar to es izslēdzu finanšu komiteju. Paldies.